yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Ja mul on hea meel kohtuda oma saatekülalisega, kelleks on Ergo Haar ja tahaksime rääkida juhtimisest. Ja juhtimisest on päris palju räägitud, aga ma olen nagu mõelnud selle peale, et me tihti räägime ainult juhtidest ja kuidas nemad nagu juhivad. Aga kuidas viia kokku kaks asja? Üks asi on see, kes juhib ja teine asi on see, keda juhitakse. Me tegelikult oleme kõik juhid. Sa pead kõigepealt õppima ise ennast juhtima ja pead aru saama, kes sa oled, mis on su nõrgad küljed, mis on su tugevad küljed ja siis sa oskad võib-olla ka iljem tulevikus kasvata need inimesi, kellel on need omadused ja need tugevad küljed, mida sul ei ole olemas. Ja kuidas siis need kaks poolt saavad oma vahel tööd teha? Ja nagu sa ütlesid, et juhtimist me näeme igal pool, loomulikult me näeme suhetes, perekonnas, koguduses, riigis, kõik me näeme juhtimist ja need on erinevad valdkonnad, erinevad tasandid ja mõnikord oleme meie juhid ja teinekord oleme meie need, keda juhitakse. Kuidas sul on, Ergo, sina oled juhirollis pigem vist rohkem kui juhitav praeguses eluetapis, aga ma arvan, et kunagi ei panda ka juhiks inimest või noh, Jumal ei anna sellist võimalust, kui sa ei ole õppinud ära selle osa. Kuidas sind juhitakse? See on alistumist, allumist ja kõike sellist asja.
Jaa, tere kõigile. Nii ta on, ega kui me vaatame Jeesuse peale, siis me kõik teame, et Jeesus ütles, et ta ei räägi midagi, mida ta poleks isa käest kuulnud, ega ta ei tee midagi, mida ta ei näeks, mida isa ees teeb. Nõnda, et kui Jeesuse kohta Jumal ütleb oma sõnas, et tema on elu ülim juht, siis ometi ta oli juhitav. Ja loomulikult iga juht peaks olema kellegi poolt juhitav. Sellist inimest maa peal ei ole olemas, kes oleks absoluutne, siis ta oleks ise Jumal põhimõtteliselt. Ja kui me vaatame kuradi peale, siis tema ei tahtnud olla juhit. Ja me teame, mis sellest tuli. Jumal pidi ta välja heitma. See tähendab seda, et võib-olla me täna isegi räägiksime rohkem juhitavusest, ehk kuidas olla juhitav, olles ise juht. Sest meie ütleme selline kvalifikatsioon ja meie selline tase juhtida ja võtta rohkem juhi rolli sõltub väga suuresti sellest, kui juhitavad me ise oleme. Nii et kui me arvame, et me kõike teame, kui me arvame, et meie jaoks on kõik selge, siis tõenäosus, et me langeme tagasi, ehk siis peame kuskilt jälle mingi õppetunni saama, on väga suur. Ja kui me mõtleme sellele, et näiteks isegi meie alluvad inimesed, keda me juhime või siis organisatsioon, mis koosneb inimesest, keda me juhime. Me tahame jah, et need inimesed jõuaksid kuhugi, me tahame, et organisatsioon saavutaks midagi, kuid ometi me peame ju kuulama neid. Kas me nüüd peame kõigega nõus olema, aga me peame arvestama nende inimeste emotsioonidega, nende inimeste mõtetega, nende soovidega ja nii edasi. Ja siis me peame ka olema sellised painlikud juhid selles mõttes, et me ei saa iga inimesega ühtemoodi käituda. Mis tähendab seda tegelikult, et teatud mõttes me oleme isegi juhitavad oma alluvate poolt. See on oluline olla avatud igasugusele õppimisele.
Nii hõrna on su puudutus ja sa kutsud mind endaga kaasa. Sinu juures on vabadus ja sinu armastus endasse haarab. Tean, ma tean, et kogu loodu isand mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sa kutsud mind endaga kaasa, sinu juures on vabadus ja sinu armastus endasse haarab. Tean, ma tean, et kogu loodu isand mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, tema varjus mu süda on kindel tean, ma tean, et kogu loodu isan mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina, Jeesus sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja.
Jätkame oma saadet elust enesest. Me teame, et me oleme kõik protsessis. Me teame seda, et me oleme pidevas muutumises. Ja kui me vaatame seda nagu koguduse kontekstis, siis me peaksime aru saama, et pastor, kes on seal ees, kes on juhte, tema on selles muutumise protsessis, nii nagu meiegi oleme.
Ja,
ja me peame selles mõttes mõistma ja respekteerima seda inimest, kes meid juhib, sest ta ei ole täiuslik. Ka temal on olemas mingisugused mõõnaperioodid, mingisugused tõusud, nii nagu meie elus on. Aga me tihti eeldame, et no see, kes meid juhib, on täiuslik. Nii palju kui mina olen lugenud juhtimise kohta ja ilmselt sina, Ergo, samamoodi, olles ise praegu juhi positsioonis, on olemas teatud kriteeriumid, mis siiski tagavad selle toimimise.
Ja
mul on väga kerge, kui ma olen juhitav, allutada ennast inimesele, kes ei ole täiuslik, aga kes on aus, kes on läbipaistev ja kes julgeb ka tunnistada oma eksimusi. Ja see näitab mulle, kes ma olen juhitav, selle inimese suurust.
Ja nii see on, kui me näeme, et meie juht on ikkagi ka inimene ja et ta ka eksib, aga samas, et ta ei varja seda eksimist ega ei püüa kuidagi nagu ainuõiksena tunduda või et, et tema kunagi ei eksi. Kui me kohtume juhti, kes peaks meid juhtima ja temal on alati õigus, siis meil tekib tegelikult selline kahtlus, et kas minus on midagi viga, kas minu põhimõtted on ikkagi õiged või mitte. Ega juhi eesmärk ei ole nagu midagi läbi suruda. Tõeline juht tegelikult peaks hoopis leidma üles inimese tugevused, keda ta juhib ja teda esile tõstma nende tugevustega. Mina usun siiralt seda, et mina juhin olen teinud head tööd, kui inimesed arenevad, kui inimestel tekib mingid eesmärgid oma elus, et kui nad ei taha mitte lihtsalt kulgeda sellest elust läbi, vaid nendel tekib selline sisemine tung saavutada midagi. Ma usun, et inimesed, kui meie juhtimise läbi nad saavad paremaks ja suudavad midagi luua, siis ma olen oma juhi positsioonis õigesti käitunud. Kui ma olen selline juht, kes ütleme delegeerib vastutust ja ütleme niimoodi, et ma tahan head, kerget elu ja leian endale selleks töölised, kes teevad sellised asju ära, mida mina ise ei taha teha, siis see ei ole ikka päris õige juhtimine. Sest alati vaadatakse juhi peale ja öeldakse, et ükski organisatsioon ei ole parem kui selle organisatsiooni juht. Ükski perekond ei saa olla parem, kui selle perekonna juhti on. Nii et selles suhtes jah, kõik me eksime. Elu ülim juht, Jeesus Kristus, kui me vaatasime, kuidas tema näiteks Peetrusega käitus, siis see lausa rabab mind. Ühest kohast ta pesi Peetruse jalgu, teises kohast ta sõitles teda. Ei ole nagu sellist absoluutset ühesugust juhtimismudelit. Juhtimine põhineb ikkagi suhtes juhitavaga. Põhineb selles, kui kaugel keegi oma usus on, kui kaugel keegi oma annis on, kui kaugel keegi oma moraalis on. Ühe koha peal Jeesus sõitles Peetrust, ütles, sa ei tea, mis sa teed. See tõi esile selle, et näed, moraal oli selline, nagu tal Peetrusel oli. Ega siis Peetrus midagi minu arust nagu valesti ütlenud. Tal oli seal hea olla, Jumala ligiolu oli, aga see ei olnud eesmärk, milleks Jeesus tuli. Ja see oli see koht, kus ta pidi meelt parandama. Nüüd teise koha peal, kui Jeesus pesi tema jalgu, siis eelnes seal kontekstis Jumala sõnas see, et jüngrid vaidlesid, et kes meist on suurem. Ja Jeesus, ma usun, et nagu näitas talle siis, mis asi on see juhtimise suurus. See on teenimine, teiste teenimine.
Ükskõik, mida sa ka ei tee, ma arvan, et sa pead leidma selle oma kutsumuse. Sa pead leidma selle, millega sina tegeled või milline and on sulle antud. Üks märksõna kõige selle juures on pühendumine. Mina olen näinud, on inimesi, kes leiavad oma kutsumuse ja nad on pühendunud. Ja kui inimene on pühendunud, siis selle üle on arm.
Ja
nii nagu me siin välja tõime, et see inimene ei ole täiuslik, aga see pühendunud olek ja see on nüüd pikemas perspektiivis nähtav asi, et inimene hakkab ühte asja tegema ja ta teeb seda järjekindlalt, süsteemselt ja pühendunult, siis on see vili ka kõigile nähtav. Kaks asja, mida ütles mulle Rutt Alas, kes on meie juurest lahkunud, kui ma tema käest küsisin, et mis on kaks asja, mis on kõige tähtsamad juhile. Ta ütles, et üks asi on, kui sa oled juhiks kutsutud. Sa ei saa olla juht lihtsalt sellepärast, et sa tahad juht olla. Sind on kutsutud juhiks või sind on kasvatatud juhiks. Siis ta ütles, et esimene asi on vitaalsus, see elujõud, see pühendumine, see tahe, see armastus Jumala vastu. Need kõik kokku annavad sellise vitaalsuse, elujõu. Ja inimesed näevad ja nad järgivad seda. Nagu tema ütles, et sa võid olla kuivanud puu, mis vilja ei kanna ja inimesed ei järgi tavaliselt selliseid juhte. Ja ta ütles teine asi, mis on väga oluline, on intelligentsus. No me võime mõelda, mis asi see intelligentsus on. Ja ta seletas selle lahti, kuna ma küsisin ta käest, et mis asi see intelligentsus siis on. Ja siis ta ütles, et intelligentsus on emotsionaal intelligentsus, on see, et sa näed olukordi, sa näed inimesi, sa näed nende probleeme, sa oskad nendega sohelda, sa sohestud selle inimese, antud hetkel tema võibolla läbi kukkumistega, mis iganes. Sul on võime kõike seda nagu näha terviklikult. Ja teine asi ta ütles, et on olemas vaimulik või vaimne intelligentsus. See on see, kuidas sa oled Jumala vaimule tundlik, kuidas sa reageerid sellele, kui püha vaim sulle ütleb mõningaid asju ja nii edasi. See on selline teissugune asi. Et seal võib ka saavutada mingisuguse tasandi, eks ju. Ja kui need kaks asja on nagu koos, õigemini siis juba nagu kolm asja kõik, siis loomulikult me ei ole täiuslikud, nagu ma ütlesin, aga no me rääksime sellest õppimisest. Ja ma arvan, et kui juht ei teadvusta endale seda, et ka tema on õppimisprotsessis ja ka tema on see, kes peaks olema õpetatav. Ta ei saa öelda, et mina kõike tean ja nagu teie nagu midagi ei tea. Ja vaata, siin tekivad tihti väga suured konfliktid.
Siin on päris palju punkte nüüd, Tamara, sul välja toodud, mis on väga head, eriti need kaks intelligentsuse ja vitaalsuse punktid, aga läheme kõigepealt selle õppimise juurde. Mis me juhtidena peame mõistma on see, et kes iganes meie alluvuses on, keda me juhime, ongi meile õpetuseks. Kuidas me tuleme keeruliste inimestega toime? Kuidas me peame võtma vastu võibolla ebameeldivaid otsuseid, väiksed esindused siin ja me peame palgatöölistega tegelema vahest, lihtsalt tuleb teha ebameeldiv otsus ja keegi vallandada meeskonnast. Teiselt poolt jälle võibolla ettevõttel ei ole kõige parem finantseis, aga tuleb leida viis, kuidas hoida seda inimest jälle tööl, mõistes seda, et kõigi inimestega on probleeme. Absoluutselt kõigi inimestega. Ja teiselt poolt ainuke viis, kuidas probleeme lahendada, on selleks on inimesed. Inimene on igas organisatsioonis absoluutselt kõige väärtuslikum element. Ilma inimesteta ei suudame midagi teha ja kõike, mis me suudame edukalt korda viia, on ainult inimeste abil.
Mul tuli praegu meelde üks selline asi, kui me käisime Jõhvi konverentsil. Mulle väga meeldis, kuidas Rein Uuemõis ütles, et Jumal nagu näitas talle, et ta on 10 aastat või ma ei tea palju seal oli, et ta on üles ehitanud oma kirikut ja Jumal ütles talle, anna tagasi minu inimesed. Et me võime üles ehitada oma teenistust, nii nagu sina võid üles ehitada oma teenistust, mina siin raadios võin ehitada üles oma teenistus, kasutad ära teisi inimesi ja siis näidata kõikidele, et kui kõva tegija ma olen. See on väga oluline, vaat nendel asjadel on, siin peab olema selline õige fookus, õige lähenemine ja nagu sa ütlesid, inimene on oluline, mitte mingi muu asja on oluline.
Ja kui me nüüd räägime nendest kahest teisest punktist, vitaalsusest ja ka siis intelligentsusest ja pühendumisest, siis näiteks mida me ei saa nagu valida pühenduses on abielu. Ei ole võimalik olla mitte pühendunud abielule, kui me tahame, et see abielu õnnestub. See tähendab tegelikult juhtimise pühendumist eriti meeste pool. Ja sellist asja saa olla, et ma olen hea juht, aga ma ei ole pühendunud oma abielule. See lihtsalt ei ole võimalik. Ja Jumala sõna räägib, et kui me valime koguduse juhtideks, siis seal on üks kriteerium, et mehed, kes hästi peavad üleval oma peret ja oma kodu. Et kui me tahame juhtimises olla edukad, siis me peame alustama tegelikult väga lähedastest inimestest, väga, väga lähedastel, kes tunnevad mind, kes teavad tegelikult minu nõrkusi ja tugevusi ja kes on nagu samas ka avatud mulle. Jah, ma võin minna töö juurde, ma võin oma positsiooni nii-öelda ära kasutada, et kui sa ei kuula mind, ma ei maksa. Aga see ei tee minust paremat juhti. Nii et see pühendumine ja see sama vitaalsusega siis, mina isiklikult olen juba 29, sina kauem aastat abielus olnud, ega siis see vitaalsus, sellega tuleb tööd teha, ega see ei ole nii, et nüüd ma olen surmani abielus ja meil on kogu aeg hästi rõõmus ja kogu aeg hästi suur põnevus abielus. Ei, selle nimel tuleb tööd teha, kuidas ma üllatan oma abikaasat, kuidas teha sellest abielus selline abielu, et see ei ole nagu abielu rutiin. Ja see nõuab juhtimist, see nõuab mõtlemist, see nõuab pingutamist ja see nõuab ka teatud mõttes vitaalsust ja intelligentsust kõike neid.
Jah, aga ma arvan, et need asjad töötavad ainult siis, kui mõlemad selle nimel töötavad ja siin tulebki välja, et üks on juht ja teine on juhitav.
Ja.
Aga mõlemad saavad sellest aru ja keegi ei võta seda positsiooni. Ja ma ütlen ka ausalt, et kuigi ma pean ütlema seda, et see on kulgenud ilma igasuguste eriliste, traagiliste või raskete asjade või kohutava õppimisega. See on selline rahulik õppimisprotsess olnud. Ja vaata, võibolla inimesed, kes Jumalaga koos käivad, nad saavad nendest asjadest aru ja nad ei ürita võtta seda positsiooni, mis talle nagu ei kuulu selles mõttes.
Ja.
Ma siin lugesin ühte raamatut ja seal on hästi palju huvitavaid asju. Ja seal on kirjutatud sellest, et on erinevaid elualasid või valdkondi. Tõin sulle siin näite müügi mehe elust. Ja kui palju võib see õpetada inimestele, et sa pead olema, nagu öeldakse, paksu nahaga, aga õrna südamega. Ja sa ei tohi solvuda, sa pead panema ennast teise inimese olukorda ja jälle uuesti hakkama seda kõike tegema. Et ma arvan, et see ei ole väga lihtne asi. Ükski asi ei ole lihtne, mis nõuab, nagu öeldakse, pühendumist.
Ja. Meil pojaga on selline ütlus, kui me lahendame probleeme oma ettevõttes, et kui see oleks lihtne, siis teeksid seda kõik. Aga juhid, tõelised juhid ja siis võibolla positsioonijuhid ongi erinevus sellest, et ühed on valmis pühenduma, teised kasutavad lihtsalt oma positsiooni. On erinevaid juhitüüpe. Näiteks inimesed võivad juhile järgneda sellepärast, et nad on kuulnud, et ta on hea juht. Neil ei ole isiklikku kogemust, nad on kuulnud, et võibolla on midagi saavutanud või midagi. Teine juht on see, kes on pandud nõukogu poolt või ütleme kirikunõukogu poolt näiteks pastorilt ja tal on positsioon. Lihtsalt teda on pandud juhtima teatud gruppi inimesi ettevõttes või nii kuskil mujal ja inimesed lihtsalt teavad, et mitte kaotada oma töökohta, oma palka, oma elu sissetulekud, et siis nad peavad järgima seda juhti. Aga on üks kõrgeim juhitüüp ja see on see, kes elab ja juhib inimeste heaks, nagu Jeesus. ta ei tulnud lihtsalt sellepärast, et ta on Jumala poeg ja isa saatis ja sellepärast me teda järgime, vaid sellepärast, et ta armastas meid ja tahtis vabastada meid meie pattudest. Sellepärast ta tuli ja jättis nii-öelda enda hea elu, kus ei olnud mingit pattu, kus ei olnud üleastumisi, kus ei olnud pimedus, kus ei olnud kurja vaime. Isa juurest tuli siia maa peale teenima meid ja vabastama meid sellest, millega me olime seotud ja löödud.
On olemas kaks kategooriat, sõnad ja teod. Ja me võime rääkida hästi palju, aga kui need asjad meie elus reaalselt ei tööta ja see ei tööta pikemas perspektiivis, seal vahel, nagu öeldakse, on mingisugune suur haigutav kuristik, siis paratamatult inimesed oskavad ka mõelda ja analüüsida ja inimesed ei ole väga varmad järgima seda juhti, kui ta oma elus need asjad ei tööta, mida ta üritab teistele õpetada.
Jaa, absoluutselt. Jumal ütleb oma sõnas, Jeesus ise ütles, eks tarkust mõistetakse õigeks tema tegudest. Nii et me võime palju juhtimisalasid raamatuid lugeda, me võime väga palju perekonnaalasid raamatuid lugeda, me võime iga päev Jumala sõna lugeda. Ja ometi meie asjad ei toimi, abelud ei toimi. Meil võib olla peatarkus täis. Meil on igale küsimusele vastus, kuidas see peaks toimima. Aga kui me ei rakenda seda ja kui meie elus ei ole neid viljasid, siis nii nagu sa ütlesid, Tamara, inimesed ei ole lollid. Hetkest, kui inimene sõi hea ja kurja tundmise puust, ta teeb väga hästi vahet, mis on hea, mis on halb, mis on õige, mis on vale. Nii et selles suhtes olles juht me ei saa olla naiivsed, et inimesed ei tunne ära, mis on hea. Võib-olla inimesed alguses ei saa nagu aru sellest, et sa teed õiget asja, et sa tahad, et nendel oleks parem. Või vastupidi, et sa manipuleerid nendega ja püüad neid ära kasutada. Aga varem või hiljem, nad saavad väga hästi aru, kes sa tegelikult oled ja mida sa taotled.
Kui me räägime jälle sellest, et sa juhina pead olema selles mõttes tark või õigemini sa pead paluma Jumalalt tarkust, märkamaks neid inimesi, keda sa juhid. Ja inimesed on erineval tasandil. Mõned on alles tulnud Jumala juurde, nad on beebid, nad ei saa millegiski aru. Mõned on juba käinud Jumalaga võibolla kauem, kui sa ise oled käinud. Need on erinevad tasandid ja erinevad arusaamised. Alati ei ole muidugi määrav see, et sa käid Jumalaga võibolla 20-30 aastat ja siis sa saad kõikidest asjadest aru. See ei ole ka alati kriteerium. Mõni võibolla noor inimene, kes tuleb ja ta on kirglik ja ta tahab õppida ja ta tahab omandada, et ta hakkab kõike seda kohe praktiseerima. Sa näed seda, kuidas see areng kõik toimib. Ja mõne inimese juures see asi lihtsalt ei tööta kuidagi. Aga seal on väga palju komponente, miks ühe juures see töötab ja teise juures ei tööta. Ja nii nagu mina olen alati mõelnud, et huvitav on see, et kui sa saad näiteks koguduseski ühte sama toitu, sul antakse ühte sama toitu, seal ees räägitakse ühte sama jutlust. Kuidas inimesed aru saavad erinevalt, kuidas Jumala vaim räägib igale inimesele erinevalt, vastavad sellele, kuidas ta on kasvanud, eks ju?
Kuidas tal usu mõõt on?
Ja kuidas siis see inimene, kas ta nüüd siis hakkab seda rakendama oma ellu või ta seda ei hakka rakendama oma ellu. Ja seal võivad olla, nagu öeldakse, seinas seina erinevaid arusaamu. Aga sa juhina ju, sul ei ole seda võimu muuta neid inimesi.
Vaat see on hea teema selles mõttes, et koguduses on räägitud väga palju erinevatel teemadel. Ütleme niimoodi, et on terve saaliteisi inimesi ja räägitakse näiteks vastutuse võtmisest. Kuidas Jeesus võttis kogu maailma pattudest vastutuse, et meie peaksime oma tegudest vastutuse võtma ja nii edasi. Perekonnas ja tööjuures ja lastega ja ühelt maalt, kui mingi aeg läheb mööda, siis me näeme, et keegi, kes tuli ja kuulas seda jutlust, rakendas seda oma ellu ja tema elus on head viljad. Ja samas ta hakkab nüüd ise seda jutlustama. Ja toob näiteid, kuidas ta muutus ja nii edasi. Ja samas on väga palju inimesi, kes samat jutlust kuulasid. Ja ikkagi aastaid ja aasta kümneid on samade probleemidega. Sellepärast, et nad ei rakenda seda. Nii nagu me enne ütlesime, et Jeesus ütles, et tarkust mõistetakse õigest tema tegudest. Kui me oleme ise õppijad ja juhitavad, siis see väljendub meie elu rakendamiseks. Nende põhimõtetega, mida me oleme kuulnud. Jeesuse kohta Jumal ütles, et kõigepealt oli sõna ja sõna oli Jumala juures. Ja siis ta ütleb, et sõna tuli siia maa peale, ta sai lihaks. Samamoodi peaks olema meie nende põhimõtetega, et me võtame need vastu ja elame neid lihalikult siin maa peal.
või tahta ju teisi aidata, kuid kes aitab sind? Su mõtteis võib headus peituda, kuid see ei aita mind. Võid tõde otsides sattuda sellest teemale. Või mõista, et sa ei kuulugi ise endale. Ma ei tea, kuidas armastada ja suudad veel üldse uskuda inimestesse, mida tunned, kui oled kaotanud kogu lootuse. Võid tõde otsides sattunud sellest teemale, või mõisnud, et sa ei kuulugi ise.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja stuudios on Ergo Haar ja teadmiseks, et Ergo Haar on Pärnu nelipühikoguduse liige ja ta on meeste teenistusega seotud olnud ja me oleme tema hästi palju teinud saateid just ka pereteemadel ja ta on selline kauaaegne sõber mulle. Ja ma olen alati väga tänulik Jumalale, et leidub sellised inimesi, kes on nõus koostööks ja tuleb isegi Pärnust kohale. Nii et tänu Jumalale selliste inimeste eest. Kui me räägime juhtimisest ja kuidas saada heaks juhiks, siis mulle tundub, et iga asja eest tuleb maksta mingi hind siin elus. Ja need asjad ei käi mitte kuidagi lihtsalt niisama kergelt, need asjad ei ole lihtsalt niimoodi. Kuidas siis saada kas heaks juhiks või ka inimeseks, keda juhitakse? Millised omadusi on vaja ja mida me peaksime siis selleks nagu tegema?
Kindlasti on neid ikka väga palju, neid asju, mis me peame siis oma elus korda sättima. Esimene asi on see, et me peame uurima, missugune on hea juht. Kõige parem oleks, kui meil oleks nii-öelda treener, kui meie elus oleksid inimesed, keda me näeme, et nad on tõeliselt head juhid, mentor, keda jälgida ja ma peaksin taga lähedaseks saama. Sest ega ei ole võimalik õppida inimeselt kuidagi kaugel. Sa oled mitu korda maininud, Tamara, et sa loed raamatuid ja see on üks väga tänuväärt asi ja mida mina olen lugenud raamatutest, on see, et kõik juhid on lugejad. Nad alati õpivad, nad alati uurivad, mida nad veel ei tea. Mul poeg armastab öelda seda, et ma ei tea veel, mida ma ei tea. Nii et kui ma juba kõike tean, siis on ikkagi midagi, mida ma ei tea, mida ma veel ei tea. Nii et õppida alati, kuidas saada paremaks juhiks. Kõige efektiivsem on järgida juhti. See on nagu kõige efektiivsem. Aga nüüd kuidas valida seda inimest? Kas meile piisab sellest lihtsalt, et ta on organisatsiooni hea juht? Või mind huvitab, kuidas ta näiteks on oma kodus? Siis tekib kohe küsimus, et kui lähedane ma olen, kas ma saan tema koju? Kuidas ta suhtleb oma lastega? Kuidas ta suhtleb oma abikaasaga? Kuidas ta suhtleb näiteks vabal ajal, kui ta ei ole ülikonna ja lipsuga, kui ta on võibolla dressid ja kui näiteks kanalisatsiooni turu? Läheb puruks. Nii et selleks, et pääseda tõeliste juhtide ligi, selleks on vaja siis maksta, nagu sa ütlesid, ohverdada, tunnustada seda inimest ja võita tema usaldus. Kuidas ma võidan tema usaldus on see, mis Jumal ütleb, et ma ei ilmuta tema saladusi, sest me teame, et kõik inimesed on ebatäiuslikud. Nendel on puudused ja nii edasi. Nii et mina isiklikult usun, et kui ma leian kellegi, kes on minu jaoks autoriteet, keda ma saan vaadata lähemalt kui ainult tema juhi positsioonist, vaid kui ma näen teda ka kui inimest. Sest kindel on see, et me võime olla tööajal, töökeskkonnas positsioonis ühesugused ja hoopis totaalselt teissugused, kui me oleme kodus. Nüüd mind isiklikult ei rahulda see, et ma lihtsalt näen juhtimist. Ma tahaks teada, mis on need inimese südame prioriteedid ja tugevused ja ka nõrkused, millega ta võibolla tegeleb, et missugune inimene see juht on, kui ta on inimene vabal ajal, hoopis teises sellisest kontekstis, kus ta peab mingit organisatsiooni juhtima, et kuidas ta on saavutanud seda, mis ta on selleks teinud, mis ohvrit, nii kui me rääkisime siin, ta on toonud, millest on pidanud loobuma siis teiste sõnadega. Ja kui mul seda inimest ei ole, siis minu isiklik eeskuju on kindlasti Jeesus Kristus. Ja kui ma uurin Jumala sõna ja ma näen tema iseloomu jooni ja tema tarkust ja imetlen, kuidas tema on ühes või teises situatsioonis käitunud, kuidas ta on siis ütleme jüngrid kõrvale võtnud ja laskunud natukene auru välja, selgitanud asju. Nii et see kõige esimene samm oleks see, et meil oleks mentor.
Ja sa tõid välja Jeesuse ja loomulikult me ei saa oma Kristust üles ehitada kas mingisuguse inimese, mingi juhi täiuse või ebatäiuse peale, sest me oleme kõik ikkagi ebatäiuslikud. Meil on olemas mingisugused vead ja see tuleb varem või hiljem välja. Aga Jumal on nii geniaalne, et ta kogu aeg toob meie ellu uusi rolle. Ja need rollid nõuavad teatud käitumist ja samamoodi kas siis positsioonivõttu, vastutust või allumist või kõike sellist asja. Lapsena sa pead õppima allumist, koolis pead sa samamoodi seda tegema ja on täheldatud, et lapsed, keda ei ole õpetatud niimoodi ja nad ei tea, mis see üldse tähendab, siis nendele varem või hiljem tekivad sellised probleemid. Aga siis sa saad lapsevanemaks, siis sa võtad selle positsiooni, siis nagu sa ütlesid, et on perekond, siis sa pead aru saama, kes seal juht on. Siis antakse sulle veel igasuguseid muid rolle juurde ja need on hästi palju. Ja loomulikult, kui sa oled koguduses pastor, siis sa kodus ilmselt oled abikaasa, eks ju?
Just.
Sa ei saa olla kodus ka, eks ju, pastor? Kuigi mingil määral need asjad võibolla ka kattuvad, noh, mõtlen juhtimisprinsiibid.
Ja. Ikka. Kui me nüüd rääkisime, et see esimene asi, et kõige parem on see, et meil on keegi, kes on mentor, siis loomulikult seal on väga palju muid asju. Ja üks asi, mida ma kindlasti usun, mis juht peaks nagu järgima, on vastutuse võtmine. Mida suurem juht, seda suuremat vastutust tema kannab ja riski läbi kukkuda. Ja hetkool on meid mehi õpetanud, et inimene, kes ei võta vastutust läbi kukkumise eest, et ta eksib, sellel inimesel ole õigust ka võtta edu eest vastutust. Me kõik tahaksime ju saavutada edu. Jumala sõna ütleb ka, et me käiksime usust usku ja aust ausse. Me lihalikult inimestena sooviksime rohkem käia aust ausse kui usust usku, sest kui me näeme probleemi ja me näeme, et on puudu mingises kohas juhtimisest ja me ei võta seda vastutust, et me hakkame seda asjaga tegelema, me viime selle asja sinna, kus meil on visioon, et see peaks olema, aga me ei tea, kas see õnnestub või mitte. Võibolla me kukume üks kord läbi, võibolla on 10 korda läbi, me ei tea seda, aga võibolla see õnnestub, siis inimene, kes võtab selle vastutuse teadmata, kas see õnnestub või mitte ja kui see õnnestub, siis tal on õigus võtta ka austust selle vastu. Vastutuse võtmine erinevate valdkondade eest, alustades kodust, kui jõudas ka suure organisatsioonini, määrab ära siis selle juhi kvalifikatsiooni ja suuruse. Mida suuremat vastutust mees suudab kanda, seda suurem juht on. Et see niisama lihtne ongi, aga see ei hakka kohe nii pihta, et ma võtan mingi suure korporatsiooni juhtimise enda kätte ja vastutan selle eest. Me näeme väga paljustki seda ka poliitilisel maastikul on ju. Inimene, kes tegelikult asja ei jaga, inimene, kellel ei ole kogemusi ja ta pannakse juhtimiseks, ta saab mandaadi rahvalt ja see ei ole selle poliitiku viga. See on meie rahvana viga, et me oleme vale inimese juhtima valinud. Ja me näeme, kuidas ta kukub läbi, me näeme, et meie elu läheb natukene halvemaks ja nii edasi. Ja samas, kui see inimene, keda valitakse, on käinud selle vastutuse redeli läbi, ta on võtnud väiksematest asjadest vastutuse, need on õnnestunud, võtab järgmiste ja järgmiste, nii et ta nagu kasvab selle positsiooni sisse, siis me näeme, et tal on ka edu nende asjadega.
Ja sa natukene puudutasid riigijuhtimist ja ma mõtlen ka, et kui inimene juhib mingit valdkonda ja ta on tulnud võibolla ülikoolist ja tal ei ole mitte mingisuguseid kogemusi, tal ei ole mingit töökogemusi, juhtimiskogemusi ja siis jah, need asjad võivad tõesti käest ära minna. No siis tuleks kaasata sellised inimesi, kes on spetsialistid, mulle tundub, eks?
Jaa.
Et kui inimene on pandud midagi juhtima ja ta ei saa nendest asjadest aru, siis ta peaks looma endale sellise meeskonna, kes on piisavalt pädevad,
ja.
Et teda aidata.
Aga siin tuleb see, mis sa mainisid, et kas ta alistub sellele põhimõttele. Nii kui sa ütlesid, et meid õpetatakse alistuma ja kui mul on seda tarkust, et ma mõistan, et ma ei saa ise hakkama, aga rahvas on mulle selle mandaadi andnud ja ma pean seda asja juhtima, et kas ma nüüd siis lasen, kas ma kardan oma nii-öelda võimupositsiooni pärast, et äkki mind ei austata selle pärast, et ma küsin abi või mind huvitab ikkagi, et see töö saaks tehtud ja hästi tehtud, et olukorda parendada ja alistun sellele, et on inimesi, kes teavad asjast minust paremini.
Teine asi hea küll võibolla teadmised, aga kõik see eetika ja moraal, et meil on siis ikkagi suhteliselt väike rahvas ja inimeste mälu ei ole augi mälu.
Ja.
Et me mäletame väga paljusid asju ja seda positsiooni kaotada, ära lõhkuda on väga lihtne, aga uuesti üles ehitada seda usalduse küsimust. Aga juht peab olema usaldusväärne. Ja kui me rääkisime siin mentoritest ja mentorluses, siis nagu Piibel ütleb, et pime ei saa pimedaid juhtida. Et sul peab olema ikkagi mingisugused kogemused ja see, mida sa õpetad teistele inimestele, peaks kuidagi nagu sinu enda elus töötama. Sa ei saa õpetada inimestele seda, mida sa ei ole ise rakendanud oma elus. Et see on üks põhimõte minu arvates vähemalt.
Hetkel olen õpetanud 3 valdkonda juhtidele, mis peavad olema korras. Esiteks on võim, teiseks on raha ja kolmandaks on seks. Võimuga tuleb õiglaselt ümber käituda. Kui me vaatame Jumala sõnas Taavetit, siis ta on minu suur selline eeskuju, kui õiglaselt Taavet käitus. Et isegi tema vihamees Saul, tal oli mitu korda võimalus teda tappa, kätte maksta. Aga ta ütles, et see on Jumala valitud kuningas ja mina teda ei puutu.
Kuigi tal oli ka suured eksimused. Ja...
Absoluutselt.
Aga siin ongi see vahe, et ta oli Jumalale meelepärane.
Ja sellepärast, et Jumal on õiglane Jumal. Ja ta nägi seda õiglust ja õigsust ka Taaveti sees. Ja rahaga peame me ausad olema. Kui palju on korruptsiooni, kui palju on ebaausat raha ringluses ja kas see nüüd kahjustab minu juhi positsiooni, kas ma lähen sellega kaasa, kas ma mängin nende reeglitega, kus ma saan ebaausalt tasustatud või kasutan kedagi ära või oma positsiooni.
Mina olen mõelnud selle peale, et oleks tore, kui riiki juhiksid need inimesed, kes on materiaalselt kindlustatud. Ja. Nad on midagi elus saavutanud ja nad teevad seda lihtsalt armastusest oma riigi vastu ja nad pühenduvad selle riigi juhtimisele. Siis ei ole seal taga sellist motiivi, et ma lähen sinna riiki juhtima ainult selleks, et parandada ainult oma elujärge.
Ja see on küll üks pool sellest asjast, aga me teame, et himu kui niisugune on rahuldamatu, et isegi inimene, kes on tohutult rikas ja ta ikkagi, kui ta on himur ja tema eesmärk on raha saada, siis vahet ei ole, kas tal ei ole mitte midagi, ta saab midagi või tal juba on palju, aga tahab rohkem saada. Nii et see himu vaim või see himurus selle raha järgi ja see raha kummardamine, see kindlasti rikub selle positsiooni ära. Ja lõpeks olge mausad, seks peab jääma koju kahe inimese vahele ja kui see sealt välja tuleb, siis sellega juht rikub igasugust moraali. Nii et need kolm asja on kindlasti see, mille järgi, nagu sa ütlesid, ühiskond mäletab juhte. Kui keegi eksib võimu kuritarvitamisega, kui keegi korruptsiooniga kuidagi või altkäemaksudega, me näeme seda iga päev, või kui keegi satub mingi seksiskandaali, siis sellel inimesel põhimõtteliselt ühiskonna silmis on kriips peale tõmmatud.
Ja kuigi inimene võib ju, noh, kristlikus kontekstis me ju teame, et inimesed eksivad ja eks ju, ja kui sa oled kristlane, siis sa palud Jumalalt ja inimestelt andestust ja Jeesuse veri katab selle kõik kinni, aga isegi kirikus on need asjad niimoodi, et inimesed millegi pärast, kuigi nad teavad kõike seda, ei suuda nad seda tihti unustada. Paraku, on see nii?
Ja see on nii ja see põhjus on tihti selles, et me ei ole piisavalt lähedal Jeesusele. Sest Jeesus on püha ja kui me rohkem temaga suhtleme, rohkem lävime temaga, siis ka meie muutume pühamaks. See annab meile sellise tugevuse vastu seista nendele kiusatustele.
No, sa tõid välja need kolm asja, võim, raha ja seks. Ja ma mõtlesin selle peale, et kui sa tõesti oled osaduses Jumalaga ja sa loed sõna ja sa oled selle kõige sees, siis Jumala püha vaim ju tegelikult kutsub sind väga hellalt korrale, kui see asi juba hakkab kiskuma nõnda nimetatud sinna kiiva või kuidas hingevaenlane üritab see su elu ära rikkuda. Ja Jumala vaim ütleb, et ära tee seda, et näed, siin on asjad kuidagi väga, väga viltu ja ta teeb seda korduvalt.
Ja
ta hoiatab sind korduvalt ja ta tuletab meelde sulle korduvalt asju ja sa eirad seda, sa paadutad oma südant ja siis üks, et oleki sa lõksus, nagu öeldakse, ja kõik see võimu teema, see raha teema, ja seksi teema, see ongi sinu ellu tulnud ja siis kõik imestavad, aga kuidas on see võimalik?
Nii ja? Korralik mees ja nüüd järsku selline asi.
Ma arvan, et me peame olema ise ka selles mõttes väga ettevaatlikud, sellepärast, et eks me teame ise oma nõrka kohta.
Ja
seda enam, eks ju hingevaenlane saatan otsibki seda kohta, et ära kasutada. Mida ta siis teeb? Ta tahab sinna ära hävitada.
Ja.
Ta saab seda veel niimoodi teha, et ta hävitab su perekonna, ta hävitab su teenistuse, ta võib kõik sult ära võtta ja ta enne ei peatugi, kui ta võtab sult kõik ära, kui sa ise ei saa sellest aru enne. Ja mida varem sa sellest aru saad, seda parem sul on.
Ja see nüüd viibki meid selle juurde, et on hea, kui meil on mentor. Või vähemalt sõber, kelle sõna ma siis aksepteerin. Et ma annan inimesele kõrvalt vaataja pilgu õigeks või hukkamõiste kellegi kätte, keda ma usaldan. Hetkol rääkis ükskord väga imelise tunnistuse. Ta oli juba kõrges eas ja pidas meeste suurt konverentsi ja tuli vaheaeg ja ta läks üles oma tuppa. Läks lifti ja seal liftis oli kaks prostituuti. Ja loomulikult nende käitumine, nende väljakutsev riietus ja kõik see tekitas mehes himu. Meheliku himu. Ja hetkoolil oli oma abikaasaga kokkuleppe, et kui tal midagi sellist tekib, siis ta palub palvetada ja palvetab ise. Nõnda siis ta läks oma tuppa, helistas Nansile, ütles, et kallis, vaat selline lugu juhtus, palun palveta. Ja ta palvetas ise ka. Ja seda oli ainult 5 või 10 minutit ja Jumal ilmutas talle, et see on kuradi rünnak. Et ta tahab hävitada kogu selle teenistuse, mida ta on ehitanud eluaeg. Nii et see nagu sa mainisid, vaenlane. Vaenlane ehk kurat püüab iga rahvuse, iga organisatsiooni juhte kätte saada nende himudest ja püüab neid hävitada, sest Jumala sõna ütleb, et rahvas hukkub juhtimise ja tarkuse puudumise tõttu. Nii et see on kuradi võit, kui peres ei ole juhtimist, see on kuradi võit, kui koguduses ei ole juhtimist, see on kuradi võit, kui ma ise ennast ei suuda juhtida, vaid olen kuidagi juhitud oma himude poolt, liha, silmahimu, uhkuse poolt ja nii edasi. Vaenlane ei maga, öeldakse, aga tänu Jumalale, et Jumalal on piisavalt võimekust, et meid toetada, et meid läbi viia nendest nii-öelda sumustest.
Mida suurem teenistus, seda rohkem üritab pingevaenlane sulle, nagu öeldakse, ära teha ja rajalt ära tõmmata, sellepärast, et kui ta saab sinu sealt ära, noh, kui ta näiteks saab ära lõhkuda perekonna, siis ta lõhub ära, eks ju, kõik muud asjad, mis seal perekonnas on, aga kui ta saab lõhkuda ära näiteks ühe organisatsiooni, saades selle juhi kätte, kus talt võetakse kõik ära, talt võib-olla sellel inimesel on kõik olemas, tal on teenistus olemas, tal on perekond olemas, tal on kõik olemas ja lihtsalt juhtub üks selline asi, kus inimene on nõrk lihtsalt teatud küsimustes, eks ju, kas ta on siis seksi suhtest nõrk või on ta uhke näiteks. Ja. Et ingevaenlane ju kasutab ka sellist asja, et ta tuleb ja kiidab sind, oi vaata, mis suune sa oled, eks ju. Ja eriti meestele tihti, kui naine ei tunnusta oma meest ja kui tuleb siis üks mingisugune teine naine, kes on võibolla atraktiivsem ja midagi niisugust ja siis väga mesi magusalt ütleb, et oi, et kuidas mina sind indaksin ja kuidas mina, eks ju, oleksin õnneliku mul see selline mees oleks ja kuidas ma siin imetlen ja sellised asjad. Oma naine võibolla, ta indab teda ja ta imetleb, aga ta ei räägi talle võibolla neid asju väga tihti või on ära unustanud selle asja ja no, võibolla keegi teine räägib seda hoopis teistmoodi. Nii et seal on hästi palju igasuguseid ohtusid olemas.
Ja see on nagu me siin mainisime ennem, et see on see abielurutiin, millega me peame kindlasti tegelema ja me peame jälgima seda, et mina mehena tooks naisele selle unikaalsustunde iga päev, võimalikult palju lillikinkida, tunnustada tänada kas või imelise söögi eest ja nii edasi, et mis me iga päev teeme. Me ei tohi väsida selles. Siin ongi see vitaalsus, mida sa mainisid. Me peame olema siirad ja tõesti tunnustama oma abikaasasid. See ei ole meie vastutus, kuidas meie abikaasa meise vastab sellest, aga me oma poolt peame selle tegema. Ja mida elu on näidanud, kui mina teen oma osa, siis mu abikaasa teeb oma osa. Alati.
Kui räägida rahast ja võimust, et kui sa palud Jumalalt tema lähedal olus seda tarkust, mida Jumal võib ainult sulle anda ja sa leiad aega, et olla temaga ja nagu ma ütlen ikka, et otsida tema palet, siis Jumal ei ole kitsi, ta annab sulle ka materiaalset heaolu ja ka võimu, aga ta ilmselt ei anna seda iga ühele, sellepärast, et selleks on vaja kasvada, et Jumal avab sulle lihtsalt ukse ja ta usaldab sind, et sina saad selle kakkama, et ma usaldan oma inimesed sinu kätte. Sa oled nii palju kasvanud juba.
Ja rahasustes ma ütlen, et Jumal ütleb oma sõnas, rikkus hukatab rumala. Ja ma olen ise olnud Jumale ees põlvile ja nutnud, et isa, et kas ma olen tõesti ikka veel nii loll, et sa usalda minu kätte raha ja Jumal ütles, et oled jah. Ja ma olen kasvanud selle sisse ja Jeesus on tulnud, et meil oleks elu ja kõike üli rohkesti. Nii et Jumala soov ja tahe on meid õnnistada, meil oleks rikkalikult kõike, aga ta armastus on suurem kui need asjad ja kui ta näeb, et need õnnistused, need asjad hukatavad meid, siis ta ei anna meile neid.
Me oleme hästi palju oma saadetes viimasel ajal rääkinud Iobist ja me näeme, kuivõrd oluline oli Jumalale Iobi puhul see, et tema jaoks oli Iobi armastus kõige tähtsam. Ja nagu ma ütlesin siin, ja Allan Kroll väga kenasti ütles, et ingevaenlane saatan tahab teha haiget Jumalale siis, kui meie elame patus.
Ja.
Minu arvates on see väga hea. Et kas sa tahad siis oma loojale, oma isale, oma sõbrale haiget teha? Et me ei oska nagu niimoodi mõelda. Aga meil hakkab saadele lõppema. Mida sa ütleksid lõpetuseks? Mis siis on selle juhtimise võti ükskõik siis? Või ka selles rollis, kus meie oleme juhitavad.
Mis iganes valdkonnas me juhime või tahame saada paremaks juhiks, siis Jumal ütleb oma sõnas, et kõik tarkuse ja rikkuse aarded on peidetud Kristusesse Jeesusesse. See on Kolossa 2:2, kui me tahame millestki läbimurret oma elus, kas finantsides, abielus, tervises, mis iganes, me tahame paremat elu, kui meil on, siis see võtja on Jeesuses. Me peame uurima teda, me peame suhtlema temaga, me peame tooma selle ohvri, et ma ei muretse, et ma ei tee oma viisi järgi, vaid ma tahan näha, kuidas sina seda elus teed minu elus.
Nüüd võib-olla hästi lühike palve, Ergo, et inimesed, kes meid on kuulanud, kuidas siis leida see nõnda nimetatud oma olemisviis, Jumalas, kus sa praegu oled, ja võib-olla mõni inimene ei julge võtta seda positsiooni, mida ta võib-olla peaks võtma ja Jumal on teda võib-olla ette valmistanud ja mõni võib-olla on võtnud selle positsiooni, mis talle tegelikult ei kuulu ja ta ei peaks sellest loobuma, aga ole kena. Üks lühike valve lõppu.
Hea kallis taevan isa, sina ütled oma sõnas, et me teeksime kindlaks oma kutsumise, et siis me ei eksi iialgi. Isa, me palun, et iga üks, kes kuuleb seda saadet, et sinu püha vaim ilmutaks talle tema kutsumise. Püha vaim tõesti tooks esile selle, milleks sina oled loonud ühe või teise inimese, et inimene saaks aru ja mõistaks, mis on see, mida sina tahad tema kaudu teha. Jeesuse Kristuse nimel me palume, et tarkust igale inimesele ära tunda oma kutsumine, et ta võiks olla õnnelik ja rõõmus kaastöönine sinuga Jeesus siin maa peal. Amen.
Suur tänu sulle. See on jah selles mõttes niisugune tore protsessis olla ja nii nagu ma ikka ütlen, et tuleb paluda Jumalalt tarkuse ilmutuse vaimu ja näha ennast nendes protsessides ja ära tunda, kas see on õige koht, õige aeg, mida ma parasti teen. Võib-olla vaja edasi liikuda, võib-olla on vaja rohkem olla pühendunud, võib-olla tuleb rohkem õppida allumist, mida iganes.
Võib-olla aeg maha võtta, mõtiskleda.
Aga suur tänu sulle, Ergo.
Aitäh.
Ja stuudios olid Ergo Haar, kes on Pärnu nelipühi koguduse liige ja toimetaja Tamara Tamekend. Soovime teile kõike head ja tarkust ülevalt.
Su taevastest alla, kogu loodus on päästetud valla. Minu kuivus see murendab pinda, veidi veel ja ma pudenen koos. Las nüüd langeb su vaim, las sajab taas. Sinust sai alguse, kogu taevas ja maa. Sinus leian valguse, ma palun sind, et sa ootaksid mu poole, enda mõn su poole. Su au meie keskele sa valvad mu samme. Sa oled hea mu Jumal ja sa valvad mu samme. Sa valvad mu samme. Sa oled
üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.